Philadelphia, Philadelphia, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, kepala jemaat, mempelai laki-laki surgawi, maka kepada dialah selayaknya kita memberikan puji, hormat, hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan sesembahan kita sekalian. Kita tidak menyembah yang lain, kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Karena pada Dia pasti ada keselamatan. Di luar Dia tidak ada keselamatan, tetapi kebinasaan. Berbahagialah kita yang berada di dalam kasih Kristus, dijamin keselamatan kita untuk mencapai suatu kehidupan yang berbahagia. Yerusalem baru. Puji Tuhan, haleluya. Dengan keterbukaan hati kita dan kerendahan hati kita, kita mau datang dan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Selayaknya hormat puji pertama-tamanya bagi Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kelahiran baru adalah tema kita di hari-hari ini, di mana Tuhan mau kita masuk dalam kelahiran baru, dilahirkan baru. Puji Tuhan, kelahiran lama adalah daging dan kebinasaan. Jika kita tetap hidup dalam kelahiran lama, tanda kedagingan, maka akan menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau kita memasuki satu kehidupan yang berbahagia melalui tanda kelahiran baru. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan baru tidak dapat masuk kerajaan Allah atau tidak bisa masuk surga. Dan saya percaya, saya dan saudara mau masuk surga. Senang masuk surga. Ya, puji Tuhan. Itulah kehendak daripada Tuhan menuju kepada suatu rencana Tuhan yang mau membawa kita pada satu kehidupan yang berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan yang lalu saya akan lanjut saja bahwa saya telah menghantar kepada Injil Yohanes pasal 4 di mana pertemuan dari Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria yang adalah sebenarnya termasuk bukan orang Yahudi, tetapi adalah orang di luar Yahudi atau tergolong orang kafir. Dia tidak berkenan bertemu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mencari dia untuk bertemu dia, dan pertemuan itu terjadi di satu lokasi, satu tempat. Itulah satu tempat yang sederhana. Satu tempat yang sederhana, itulah tempat yang bernama sumur. Sumur atau dikenal sumur daripada keturunan Yakub, di mana dituliskan Yohanes 4 pada ayat yang keempat mengatakan, Yohanes 4 mulai ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia yang bernama Sikar dekat. Amin. Ya, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Ya, stop saja, saudara ya. Ini adalah tempat pada waktu Tuhan Yesus pergi ke daerah Samaria, tepatnya berada di satu desa, satu tempat yang bernama Sikar. Tuhan Yesus berada di situ, dan Tuhan tidak masuk ke rumahnya siapa-siapa, tetapi Yesus datang ke satu tempat namanya sumur. Sumur Yakub, sumur nenek moyang yang menjadi kebanggaan orang Samaria. Maka di sumur itu dia beristirahat sejenak. Ya, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya, duduk di tepi sumur, sumur kok enggak wedi jatuh gitu ya, masuk ke dalam sumur ya. Tapi di sumur itu dia duduk sejenak karena capek dalam perjalanan jauh. Ya, dan mungkin juga minum air karena ngelak barangkali. Sob, ini sudah jam 12, panas, sangat mungkin tidak ada ayatnya. Ya, sangat mungkin cari sumur untuk istirahat dan juga minum di waktu panas. Ya, puji Tuhan. Tetapi tidak makan, cuma minum. Sebab itu pada ayat 7 mengatakan, maka datanglah ya. 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 Iya. Iya, ini begitu ya. Terus sebab ya, cukup, puji Tuhan. Sementara dia duduk situ, dia seorang diri. Datanglah seorang perempuan mau menimba air. Tapi Tuhan Yesus pada waktu seorang diri pada waktu itu. Karena murid-muridnya itu meninggalkan dia. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kesempatan itu bertemulah dia dengan seorang wanita, seorang Samaria yang biasanya ambil air, nimba air. Ya, di situ. Ambil air di situ, tapi anehnya kok nimba air kok sudah jam 12 siang. Lah masa engko campiro yunggu saudara ya. Enteng-entengan aja dulu ya. Kalau ngambil air jam 12, nanti masaknya jam berapa saudara ya. Matengnya jam berapa ya. Itu kenapa begitu? Ya gak tahu, mungkin malamnya tidak tidur, ngeluyur kemana begitu. Ya kita gak usah bahas itu. Tetapi hanya pengertian ringan saja bahwa di situ sebenarnya ada maksud Tuhan untuk wanita ini bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan mau bertemu dengan kita juga secara pribadi. Tahukah saudara, Tuhan sebenarnya mencari kesempatan mau bertemu kita secara pribadi, seorang demi seorang. Dalam ruangan ini juga Tuhan mau bertemu seorang demi seorang. Dan Tuhan dalam ruangan ini tahu keadaan seorang demi seorang. Apa keadaannya? Sakitkah? Apa keadaannya? Susahkah? Apakah keadaannya? Kesulitan pekerjaan, kesulitan masalah ekonomi, dan lain-lain. Tuhan mau bertemu seorang demi seorang. Karena Tuhan mau tahu apa yang menjadi permasalahan seorang demi seorang. Sebab Tuhan tahu siapa yang datang pada hari ini pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Ya kan? Pasti ada kan? Ya. Sendiri-sendiri ada bawa masalahnya. Saya ada masalah sendiri. Saudara ada masalah-masalah sendiri. Ya. Apalagi kalau itu merupakan kelompok dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tuhan juga tahu permasalahan pribadi-pribadi saudara. Tuhan mau dekat. Tuhan menanti di sumur. Tuhan menanti saudara di tempat ini. Tuhan menanti saudara di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena di sini Tuhan tahu segala permasalahan yang kita hadapi. Yang saya dan saudara hadapi. Bahwa kita ini membutuhkan air sumur. Kita membutuhkan sederhana air sumur. Sebab air itu adalah kebutuhan hidup. Manusia ini sangat membutuhkan air tiap hari. Kita tidak perlu beli baju tiap hari. Kita tidak perlu beli sepatu tiap hari. Kita tidak perlu beli rumah setiap hari. Tapi setiap hari yang tidak bisa dilewatkan, kita membutuhkan air. Air. Ya. Itu kebutuhan kita. Ya. Air yang kita butuhkan itu kelihatannya sederhana. Ya. Cuma air, harganya murah. Kebutuhan yang sangat sederhana. Tapi kalau manusia itu tidak ada air, maka dia terancam. Kesehatannya terancam. Ya. Banyak masalah yang terjadi karena tidak ada air. Air ini kebutuhan di dunia. Apa itu di dunia yang kita butuhkan? Satu hal, itulah air. Air apa? Air kepuasan. Hidup manusia ini membutuhkan kepuasan. Kalau orang minum, pasti merasa puas. Kalau dia haus, minum langsung puas. Kalau jam 12 siang, pasti haus. Itu sebabnya jam 12 perempuan ini datang ke sumur, mau mengambil air supaya puas. Sebab kalau kepanasan, tidak ada air, maka contohnya seperti orang kaya dan orang miskin, Lazarus. Lazarus masuk surga, tapi orang kaya itu masuk neraka. Dan apa yang dia minta kepada Abraham? Di neraka dia cuma minta air. air menjadi kebutuhan hidup. Air ini, kita tidak bisa hidup kalau tanpa air. Ya, tapi seperti saya katakan yang lalu, kita tidak bisa hidup tanpa air. Tapi kita juga tidak bisa hidup kalau di dalam air. Kalau kita hidup dalam air pasti mati. Kecuali ikan. Ya. Tapi kalau manusia tidak mungkin hidup dalam air. Nah, oke. Air ini adalah membayangkan kepuasan. Satu kehidupan yang diperlukan oleh manusia itulah kepuasan. Di dunia ini orang mengejar kepuasan dengan macam-macam cara. Ya. Ini dikejar terus supaya dia akan merasa puas dengan apa yang dia kejar, apa yang dia dapat. Mari kita baca firman Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal 5 Perjanjian Lama ayat yang ke-9. Mari kita baca. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tahu saudara, dunia ini yang dikejar apa? Uang. Saban hari cari uang. Ya kan? Kejar terus, kejar. Sudah dapat uang, ya. Masih kurang puas. Dapat uang 1.000, kurang puas. Dapat 10.000, kurang puas. Dapat 1.000.000, kurang puas. Ya kan, enggak ada orang pun puas. Ah, puas aku 1.000.000, enggak apa-apa. Enggak akan. Dia pasti kejar terus. Ya. Sehingga selalu orang itu merasa kekurangan. Padahal sebenarnya tidak kurang. Tetapi karena dia merasa tidak puas, maka selalu merasa kekurangan. Dia sudah mendapat 1.000.000 dibandingkan yang lain cuma dapat 500.000, 500 rupiah. Saudara, yang 1.000.000 ini merasa belum puas, yang 500 rupiah juga merasa belum puas. Ini dunia, saudara. Yang mendapat hasil jutaan dibandingkan yang hanya mendapat hasil di bawah 1.000.000, saudara, sama dua-dua mengatakan tidak puas. Sebab itu, karena merasa terus tidak puas, manusia kejar terus kepuasan itu. Kekayaan juga begitu. Kekayaan. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kaya, sudah kaya. Sebenarnya orang itu sudah kaya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya, sudah makan cukup, tapi selalu masih kurang. Ya kan? Orang sudah punya rumah satu, kepingin punya dua. Punya dua, masih kepingin punya tiga. Nggak puas. Padahal yang lain itu tidak punya rumah, cuma nyewa aja sudah terima. Ini yang sudah punya rumah, ngomel terus. Tidak puas. Ya. Apalagi dibandingkan tonggone. Saudara. Dia tidak merasa puas. Padahal punya rumah satu, satu pun tingkat. Punya tingkat, rumah tingkat dua. Rumahnya punya tingkat tiga. Kamarnya 20. Tetap tidak puas. Sebab kamar 20 itu paling yang dipakai cuma berapa? Kalau dia mau pakai semua berarti saban hari pindah kamar. Loh. Ya kan? Karena tidak puas itulah sampai dia ngotot terus. Datang ke sumur Yakub, timba air terus. Datang ke sana, timba air terus, cari kepuasan terus kepuasan. Sebab itu Tuhan berkata, ibadah itu besar labanya kalau merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, ibadah itu besar labanya, untungnya. Tapi kenapa seringkali ibadah itu diabaikan? Karena selalu merasa kurang puas, kurang cukup. Gih? Ayo jujur. Iya kan? Sebenarnya sudah cukup, sudah kasih Tuhan kasih cukup. Sebab yang paling berbahagia itu kalau cukup. Tapi tidak akan merasa puas walaupun sudah cukup karena masih mau tambah, nimba terus. Perempuan ini kalau nimba air pas tahun sekali, tiap hari, jamnya jam 12. Jam 12 itu mesti nimba dia. Ya, nimba terus. Sebenarnya tidak pernah terlambat. Tapi kalau kebaktian, apa sebenarnya nimbanya? Saudara, Tuhan berkata, kalau engkau menimba air ini sebenarnya, engkau tidak akan puas. Tapi engkau akan puas kalau aku memberikan air kepadamu. Itulah air kehidupan. Air kehidupan itulah firman Tuhan. Tuhan menyediakan air kehidupan terus. Supaya kita merasa puas. Dan air kehidupan itu ada di kota Yerusalem baru. Mari kita baca aja kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21, ya boleh kita ambil ayat yang ke, haleluya puji Tuhan, 6, kita ambil 6, nanti kita lompat lagi ya, 6, Wahyu 21, 6 ya, firman-Nya lagi, semuanya telah terjadi. Aku adalah, ya terus, perhatikan, orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya, tidak bayar, gratis. Tuhan Yesus dalam firman menyediakan air kehidupan, air kepuasan, puas. Kita merasa dipuaskan, air kehidupan. Di kota Yerusalem baru, kota mempelai. Dalam pengajaran mempelai ada air kehidupan. 22 ayat 17. Lebih jelas di sana ayat pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu Marilah ya, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ya. Barang siapa yang haus, hendaklah ya datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ya mengambil. Air kehidupan disediakan dengan cuma-cuma. Siapa yang haus? Siapa yang haus? Siapa yang tidak ada kepuasan dalam hidupnya, dalam nikahnya, dalam rumah tangganya? Siapa yang tidak merasa puas dengan uang yang sudah banyak tapi tidak puas? Siapa yang tidak puas dengan sudah punya rumah yang banyak masih kurang puas? Tuhan berkata, engkau berarti selalu hanya menggali atau mengambil sumur Yakub. Tapi mari aku memberikan engkau air kehidupan, air kepuasan yang tidak usah bayar. Pengajaran mempelai Alkitabiah diberikan gratis. Diberikan gratis. Yerusalem baru, itulah suasana mempelai surga. Di sana dijamin air kehidupan. Berarti di Yerusalem baru suasana mempelai selalu ada kepuasan. Bersama mempelai selalu ada kepuasan. Bukalah hati untuk PMA. Supaya dengan pengajaran mempelai Alkitabiah kita ada kepuasan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kepuasan yang abadi, yang kekal. Kalau kita minum air sumur Yakub, sekarang nimba, bawa pulang, minum, akhir gitu, haus lagi. Datang lagi ke sana, haus lagi. Datang nimba lagi, haus lagi. Tapi kalau Tuhan memberikan air, air itu tidak akan haus. Puas terus. Karena sampai kepada kehidupan. Air kehidupan. Di dunia ini ada kepuasan dengan banyak uang. Dengan banyak kekayaan. Dengan banyak apa yang kita rindukan. Kepinteran. Kedudukan. Kehormatan. Jabatan. Kita bisa puas. Bayangkan saudara. Terus, kejar terus, kejar. Tapi tidak ada kepuasan. Tapi puji Tuhan, kalau kita minum air kehidupan, kita akan dipuaskan. Dan kita nanti puncaknya, kepuasan itu puncaknya, masuk kota Yerusalem baru. Dan kota Yerusalem itu permanen, kekal. Kehidupan yang Tuhan berikan itu kekal. Ini PMA. Ini pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita harus berani bersaksi tentang pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan mari kita menghayati sungguh-sungguh PMA ini. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita hayati sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kita setia dalam PMA. Setia ibadah, setia pelayanan. Supaya kita puas. Bukan karena hal-hal duniawi. Hidup sederhana. Makan sederhana. Rumah sederhana. Tidak punya harta apa-apa di rumah. Tetapi dalam kesederhanaan tetap ada kepuasan. Bersama firman PMA. Sungguh lo saudara. Iya. Sungguh. Saya ini merasa juga kepuasan saya hanya karena firman. Di luar firman PMA tentu tidak ada kepuasan. Kalau saya bisa menyampaikan firman PMA, ini kepuasan saya. Ini kepuasan saya saudara ya. Kalau lain-lain firman tidak ada kepuasan. Sebab itu pengkhotbah tadi mengatakan, mengingatkan, siapa yang cinta uang tidak pernah puas. Ya, punya 1 miliar sudah puas? Belum, saudara ya. Iya, triliun sudah puas? Belum, masih cari lagi. Terus tidak puas. Ya, saudara terus tidak puas. Tetapi begitu uangnya banyak lalu mati. Tidak menikmati kepuasannya. Puji Tuhan. Yang penting kita ini mengutamakan firman Tuhan yang memberi kepuasan kepada kita. Kita datang sekarang di sini cari apa? Cari firman kan? Firman yang memberi kepuasan. Makanya kalau kita datang ibadah cuma syukur nyanyi-nyanyi firman 5 menit, 10 menit selesai, mana ada kepuasan? Tidak ada kepuasan oleh karena ada firman, firman yang memuaskan, firman air kehidupan dari Yerusalem baru memuaskan kita. Puji Tuhan, Tuhan mau menyediakan kepuasan. Ya, puji Tuhan. Memang Tuhan itu mau kita puas. Kalau Mazmur 103, Mazmur 103, kita baca ini ayat penting yang singkat saja. Ya, ayatnya yang keempat, sebenarnya yang terutama, ayat yang kelima, bukan keempat ya, lima. Terutama yang alinea pertama, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Yang memakut sehingga masa mudamu menjadi baru seperti. Haleluya, puji Tuhan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan itu menyediakan kepuasan dengan kebaikan. Ya, beri kepuasan. Sekarang apa yang menyebabkan kepuasan dengan kebaikan? Kita balik sekarang ayat 1. Jangan lupakan segala kebaikan. Terus, Dia yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu. Stop dulu. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, puas apa enggak? Kalau Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita, puas. Terus, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau. Kalau Tuhan luputkan kita dari kubur atau dari maut, puas? Dunia bisa meluputkan kita dari maut? Tapi Tuhan memberikan kepuasan. Karena apa? Tuhan memuaskan kita dengan kebaikan. Tuhan memuaskan saya dan saudara dengan kebaikan. Bangga kalau kita mengatakan Tuhan itu baik? Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan untuk memuaskan kita berlaku sampai hari ini. Karena Dia mengampuni kita. Puas kalau dosa diampuni? Senang kalau dosa diampuni? Iya. Tuhan menyembuhkan segala penyakit. penyakit ringan, penyakit sedengan, penyakit berat, Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Ada kepuasan? Apalagi kalau Tuhan menebus dari lubang kubur atau kematian. Itulah kepuasan. Sehingga dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Puas, haleluya. Ada kepuasan. Luar biasa ini kepuasan ini yang tidak bisa ada di luar. Tetapi kepada Tuhan ada. Dan Tuhan berikan itu cuma-cuma gratis. 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 Diampuni dosa tidak bayar. Saudara kalau minta ampun dosa bayar? Kalau dosanya diampuni bayar berapa? Tidak bayar. Kalau Tuhan menyembuhkan bayar? Kalau Tuhan menebus dari maut bayar? Selayaknya kita berkata, Tuhan itu. Terima kasih toh. Tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Tidak ada yang tidak mau mengakui Tuhan itu baik. Sakit hati Tuhan melihat dari surga. Mau mengatakan Tuhan itu baik saja malu. Tuhan kecewa sekali dengan sikap itu. Dengan rendah hati kita akui aliran kepuasan karena Dia itu baik buat kita. Saya lanjut Mazmur 107. Mulai ayat yang keempat kita baca sampai ayat yang ke-9, tapi penekanan terakhir itu pada ayat 9. Namun kita baca lengkap mulai ayat 4, mulai. Ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan terus di bawahnya. Lagi sekali di bawahnya menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota kediaman atau masuk Yerusalem baru gitu aja. Ya terus. Ya. Ya. Perhatikan pelan-pelan. Lagi sekali. Ya. Amin. Dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dahaga itu apa sih? Haus itu apa sih? Ngelak. Pinter semua. Ya. Pernah ngelak? Pernah haus? Ya. Jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kalau orang makan sampai kenyang ya apa? Puas? Puas. Nek belum kenyang tambah lagi, iya kan? Nanti kalau sudah kenyang, waduh parek, kenyang aku. Saudara, tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Harta dunia, kekayaan dunia tidak memuaskan kita. Jangan kita dipengaruhi, diiming-imingi oleh itu. Kita perlu harta dunia, tapi bukan itu kepuasan kita. Kita puas karena air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan, firman hidup, air kehidupan, firman hidup, firman PMA. Mulai 4 dikatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota kediaman orang mereka tidak menemukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Inilah keadaan di dunia bagaikan orang yang mengembara. Mengembara di padang belantara, tempat-tempat yang mengerikan, terpencil, ada binatang-binatang, ya, lapar dan haus, letih, lesu. Kalau kita renungkan ayat-ayat ini adalah keadaan dunia sekarang ini, di mana manusia di dunia ini bagaikan orang mengembara. Sebab di dunia ini bukan tempat kekal kita. Kita sebagai orang mengembara. Suratan Petrus berkata, bagaikan orang yang menumpang di dunia ini. Tidak ada tempat yang tetap. Mengembara sana, sini. Ya. Dan puji Tuhan, tidak tahu kemana arahnya. Tapi ada satu kesempatan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Perlu kita datang kepada Tuhan. Di tengah dunia yang mengembara ini, yang panas bagaikan jam 12 tengah hari itu. Kita perlu datang kepada Tuhan. Perlu kita berseru memanggil nama Tuhan. Kita perlu berseru kepada nama Tuhan. Di sini kita tempat ibadah adalah tempat kita berseru nama Tuhan. Kita berada di rumah Tuhan. Di mana kita bisa berseru nama Tuhan sebebas-bebasnya. Kita memanggil dia dan berseru kepada dia. Sebab itu janganlah tinggalkan kesempatan ibadah. Di rumah kita bisa berseru, tapi di sini kita ada kebersamaan berseru kepada nama Tuhan. Sebagaimanapun hidup kita di dunia ini, setiap harinya bagaikan orang mengembara. Jalan sana, jalan sini. Ya, putar sana, putar sini, kerja ke sana kemari. Bukan saja dalam kota, sampai keluar kota. Sampai ke tempat lain-lain. Hanya mengejar-mengejar perkara duniawi yang tidak pernah memuaskan kita. Tapi di tengah-tengah hal yang semacam ini, Tuhan masih memberi kesempatan. Silakan berseru kepada nama Tuhan. Utamakan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Karena barang siapa berseru nama Tuhan. Akan di. Haleluya. Haleluya diselamatkan. Mau selamat? Berseru kepada nama Tuhan. Dengan mau datang ibadah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali merasa satu kerugian untuk mengatur waktu beribadah. Untuk mengatur waktu datang dalam ibadah dan pelayanan. Ini kebutuhan kita. Perempuan Samaria itu datang ke sumur Yakub untuk ambil air. Itu kebutuhannya. Dia butuh saban hari. Saudara kerja juga saban hari. Tapi di sini dia mendapat kemurahan bertemu Yesus. Mendapat kemurahan. Mereka berseru kepada nama Tuhan. Dan dilepaskannya dari kecemasan mereka. Amin. Tuhan mau melepaskan kita dari kecemasan. Amin. Dari ketakutan. Dari kegelisahan, dari kesulitan, Ada aja kesulitan. Ada aja permasalahan itu ada-ada aja. Ya. Bisa masalah sakit, bisa masalah uang, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah lain-lain yang tak terduga bisa terjadi. Tapi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan melepaskan kita atau membebaskan kita dari segala kecemasan, dari segala permasalahan. Haleluya. Tidak selalu sedih, tetapi ada sukacita. Kan sebenarnya kan ada kecemasan tuh. Ada tuh. Ada masalah kan tiap hari. Sekecil apapun pasti ada. Di pekerjaan, di rumah, nikah, rumah tangga. Ya, dalam keluarga. Itu ada saja. Tapi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan melepaskan. Dan saya tertarik dengan ayat 7. Kita baca. Di bawahnya mereka menempuh jalan lurus. Jalan yang lurus. Ya, tidak menggok-menggok terus. Ya. Ya. Ya, cukup, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Di bawahnya lah mereka menempuh jalan lurus. Jalan lurus, tidak belok-belok. Ya, puji Tuhan. So, menggok-menggok, saudara. Kitab Hosea kita baca. Fatsal 14. Fatsal yang ke-14 ayat yang ke-10. Siap. Iya. 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 Nah. Jalan Tuhan itu apa? Lurus, gak menggak-menggok, saudara ya, itu jalan Tuhan, jonoleh kiri kanan, katut, saudara ya, ya, PMI itu lurus, ojo menggok kiri kanan, ya, kono sing rame, kono katut, kono sing ake duwe katut. Ya, ojo, jalan Tuhan itu lurus. Semua yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Orang bijaksana ngerti ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Siapa yang paham, yang ngerti, supaya mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang yang menempuhnya tetapi ya orang benar menempuh jalan yang lurus. Mau menempuh jalan lurus? Tetapi kalau ada orang coba-coba masuk jalan lurus tapi pemberontak, tergelincir. Berontak itu artinya tidak menurut. Dalam pengembalaannya gak gelem nurut. Ya, digembalakannya gak gelem nurut. Itu nanti tergelincir dia. Pemberontak selalu melawan pengembalaannya, melawan firmannya, dilawan. Gak mau nurut. Gak mau nurut. Tidak dengar-dengaran. Pemberontak tergelincir. Mau masuk jalan lurus, tapi dia berontak terus. Melawan terus, tidak menurut terus. Tidak akan sampai ke garis finish, tapi tergelincir. Jatuh. Tetapi orang-orang benar mau menempuh jalan lurus. Orang-orang benar mau selalu menempuh jalan yang lurus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini saudara, kalau kita ini mau merasa ada kepuasan, janganlah menggok kiri kanan, tapi masuklah ke jalan yang lurus, saudara ya. Jalan lurus ini penting. Ini Amsal mengatakan, mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 25 dan seterusnya. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Nah, ke depan. Ya. Ayo kalau mau betul jalan lurus, matanya ke depan terus. Ya. Iya, tatapan matamu ke depan terus, ke muka terus. Oh, ini mau ada apa? Ini mau ada pelayanan, ini mau ada kebaktian, ini mau ada KKR. Terus ke depan, terus, terus. Terus. Mata terus ke depan terus. Tempuhlah jalan yang rata atau yang lurus. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kaki. Ya, jauhlah kaki. Kaki ini lancang nih, mesti menggok kiri kanan. Ya, itu gara-gara mata noleh, ya, noleh gitu loh. Saudara, mari kita sudah sekali PMA tetap PMA. Terus jalan lurus terus, PMA terus. Haleluya. Biarlah matamu depan. Mata kita ini, mata rohani kita ke depan. Sudah Tuhan sudah arahkan mata rohani kita PMA, ya terus saja ya ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka, natapnya ke muka. Ya, Tuhan baik, Tuhan buat kita mata. Biarlah matamu mandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, yang lurus. Hendaklah tetap pada jalanmu, jangan pindah sana sini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan lurus sudah ada ke kanan ke kiri, lo terus gitu loh, poros derek supaya puas. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Hah, puji Tuhan. Tuhan mau memberi kepuasan, tapi kalau kita jalannya tidak lurus, repot saudara ya. Harus jalan yang lurus. Saya ingatkan saudara, mari kita tidak usah noleh kiri kanan, tidak usah terpengaruh permasalahan ekonomi, tidak usah terpengaruh karena ada hamba ajakan-ajakan lain-lain. Tapi mari kita fokus, pandang ke depan, jalan yang lurus. Supaya kita mendapat hidup dalam kota Yerusalem baru. Apapun pengaruh dunia ini kita tinggalkan. Sebab Yerusalem baru itu adalah tujuan kita. Puji Tuhan. Ya, apa gunanya kalau kita nanti pada akhirnya menuju jurang kebinasaan. Pada akhir perjalanan kita menuju jurang kebinasaan. Sebab itu kalau perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ini berarti adalah satu anugerah kemurahan Tuhan bagi perempuan ini. Supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Karena jalannya sudah sesat. Dia sudah menikah sampai 5 suami. Itu jalannya sesat. Tapi Tuhan meluruskan dia kembali. Hari ini juga. Kalau kita sesat, Tuhan meluruskan kita kembali pada jalan yang lurus sesuai dengan apa yang menjadi mau daripada Tuhan. Kita ikuti saja. Tidak mungkin jalan Tuhan itu membuat kita binasa. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang penuh damai sejahtera. Jalan Tuhan tidak mudah kita dipengaruhi dengan kiri kanan kita. Pengaruh dunia yang makin mempengaruhi bukan main. Menawarkan sesuatu. Ya. Utamakanlah air kehidupan. Firman PMA diutamakan. Kelahiran baru. Siapa yang ada tanda kelahiran baru, dia hanya memikirkan untuk mendapat Yerusalem baru. Siapa yang tidak mengalami kelahiran baru, dia akan menoleh kanan, menoleh kiri, dan akhirnya binasa. Tergelincir. Kepleset. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kau muda diingatkan Tuhan. Anak-anak muda, kalian hati-hati. Ya, jangan terpengaruh kiri kanan, tapi memandang ke depan terus. Memandang PMA terus. Berpegang pengajaran mempelai Alkitab dia terus. PMA harga mati. Kali PMA, tetap PMA. Sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Kita tambah satu ayat Yesaya 26. Ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus. Siapa yang merintis jalan lurus? Hanya Tuhan Yesus. Siapa yang menuntun kepada jalan yang lurus? Hanya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu kepala. Tuhan Yesus pemimpin kita. Dia yang memimpin kita. Dialah kepala yang ada di depan kita. Dia yang menuntun kita ke jalan yang lurus. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala yang mengendalikan kita untuk kita bisa berjalan pada jalan yang lurus. Memang mungkin jalan yang lurus itu adalah jalan salib. Sebagaimana Tuhan Yesus via Dolorosa melalui jalan salib. Tetapi akhir dari jalan salib itu adalah kehidupan. Tuhan Yesus berjuang untuk kita. Supaya kita masuk dalam satu kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Satu-satunya jalan lurus hanya ada pada Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak ada yang sampai masuk kepada Bapa atau tidak masuk kota Yerusalem baru tanpa Tuhan Yesus. Hanya Yesus kepala jemaat. Kembalilah kalau engkau sesat jalannya. Kalau engkau sudah terpengaruh menoleh kiri kanan, kembalilah memandang ke depan. Memandang jalan yang lurus. Bersama Tuhan Yesus yang ada di depan kita. Yang menuntun, memimpin kita. Di tengah dunia ini banyak pengaruh yang menyesatkan kita. Mau menyesatkan. Supaya kita merasa puas dengan keadaan dunia. Tetapi itu ada air sumur Yakub yang sementara. Tapi Tuhan membawa kita kepada air kehidupan. Di kota Yerusalem baru. Kita menuju jalan lurus endingnya ke kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Di sana kita boleh merasakan damai dan sukacita. Kita tutup Alkitab pribadi kita.